Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 30. decembra, sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika, između ostalog zapisala.
Riječ o pojmu Božića koji traži sklad, a štikle, mrežaste čarape i minica narušavaju taj sklad, pa se tradicionalni izlazak na stradun pretvorio u sajam primitivizma.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori legendarna Milena Dravić.
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni.
U postskriptumu Dragana Štavljanina, rekapitulacija godine za nama.
Verovatno smo se toliko navikli na političke turbulencije, zaokrete i krize da nas više ništa ne može iznenaditi.
Uz obilježavanje 22. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma stigla je inicijativa za Dejton 2. Šefik Džaferović iz SDA.
Ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Vodimo vas i na božićni koncert u Tivtu.
Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice proteklih 7 dana bilježila je Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika.
23.12. Ove se godine dogodio kalendarski problem. Badnjak koji je za katolike bitan u smislu čišćenja organizma, a i duše, pada u nedjelju. Post u nedjelju, ma tko je to vidio? U svakoj situaciji imate ove i one. Ovi tvrde da je nedjelja dan za uživanje, odmaranje i mrs. Jer tako nalaže Biblija, vjera, svi sveci i što ti ja znam. Jer je nedjelja prvi blagdan ikad i kao takav ima prednost pred badnjakom. Oni drugi tvrde da je dan prije Božića određen za post i da je tako bilo od uvijek, bez obzira na koji dan to pada. Meni koja sam takozvani prigodni vjernik, rijetko kad idem na misu i to od kako mi je jednom svećenik pred svima rekao, a neki su se konačno udostojali doći u Božji hram, a i psujem koliko će jaš, tu nema dvojbe. Badnjak je od uvijek bio dan za bakalar u mom domu, ali istodobno se jede i sve ono što nije baš posno. A što ću kad moj doma uvijek ostanu gladni poslije ribe? Pa smo samo nastavili u istom revijalnom tonu. Blaguje se riba s raznim dodacima svakakog porijekla, pa i GMO. 24.12. uz sve tradicionalno što se netragom gubi iz božićnih običaja, to je i kolindavanje, dubrovački običaj čestitanja pjesmom i druženja uz iće i piće. E da, tad se ruši svaka brana posta, jer ne možeš grupi koja ti je s pjesmom i bukom granula u kuću ponuditi riblje ostatka od objeda. Mi djeca, čuj mene. Nekad smo išli kolendavati u provjerene kuće gdje ispod 20 do 30 današnjih eura nismo otvarali usta i to nam je bio glavni izvor zarade. Kolendari d.o., rekli bi danas. Posebni gust bili su stihovi s murvama i lozama, posebno čuvani za one koji nam nisu htjeli otvoriti vrata. Svi smo smrdjeli po bakalaru i češnjaku da je štipalo za oči. Danas kolendavaju po principu take money and run, niti znaju tekst, niti znaju pjevat. Zapravo, platim im da mi više ne revu pred vratima, a kad im ne otvoriš, slijedi odmazna. One naše murve i koze zapravo su male bebe, jer ti ovi naprave štetu na vratima u vrijednosti od 100 eura. Jednostavni računom dođeš do odgovora što ti je jeftinije. Božić. U komunizmu su vjernici bili prezreni, ali svi smo išli na ponočku. Matere bi nas vodile u male braće da vidimo jaslice, a grad je mirisao po bakalaru. Onda smo ga naime svi mogli kupiti. Lude komunjere dale bi nam 13. plaću, povišicu kao 15 dodatak za djecu. Eto jedino što nam nisu čestitali Božić. Na televiziji nekad nastupala natapirana Ana Štefok, histerična Nela Eržišnik, te narodnjaci iz najcrnijih balkanskih prigradskih krčmi. Poslije narodnog plesa malo ko kosovskog sela Kukulele, slijedio bi nastup etnogrupe iz Pančeva koja bi nam na slikovit način prigodno pokazala kako su njih preci ubijali pa vladali. Poslije bi uletio ultramoderni Milo Hrnić u bijelom odijelu i crnoj strukiranoj i razdrljenoj košulji s velikim koletom i debelom kadinom oko vrata. I mi bi popadali na Mila Majko ide brod. A da sve bude u stilu bratstva jedinstva, kao dekor pojavili bi se neki Slovenci s poznatom pjesmom Pilote gori vam krilo, haj lili, haj lili, haj lo. 26.12. Oduvijek se u mojoj obitelji kupovala ljepša odjeća za svece i blagdane. Moji su bili još temeljitiji u toj tradiciji. Moja pokojna mati imala je još 20 godina prije smrti pripremljenu robu za ukopa, u koju na onaj dan nije mogla stat, pa smo ju ukopali u dresu i teniskama. Mislim da je sada na drugom svijetu sretnija u tom izdanju i da redovito vježba. Blagdani iziskuju posebnu odjeću, ali ono što se nekad smatralo posebnim, danas je to ista odjeća koju nosiš na primjer u klub na cajke. Nije ovdje riječ o tome da smo mi bili čedni, a ovi danas nisu. Riječ o pojmu Božića koji traži sklad, a štikle, mrežaste čarape i minica narušavaju taj sklad. Pa se tradicionalni izlazak na stradun pretvorio u sajam primitivizma. Isto vrijedi i za petarde kojima grad odzvanja, tako da tiha noć nije uopće tiha. I bez obzira na upozorenja, kazne, štetu i opasnost, roditelji i dalje daju novce, a djeca i dalje srljaju u potrazi za onim opasnijim sredstvima. Eto, mojim gradom odzvanjaju petarde i narodnjaci, a širi se miris pečenja janjetine. I tko nam je ukrao Božić? 27.12. Grad nam je toliko prošaran kućim izmetom da mu slobodno možemo promijeniti ime u govnovnik. Veliki dio vlasnika pasa ima i zato što je to in i zato što im se lijepo slažu s majicom nacrte. Jedan dobar dio vlasnika toliko je ružan da su sretni kad gledaš u psa i diviš mu se, samo ne podiži pogled. Veliki dio njih misli da je dalje u zapizdini gornjoj i da se od onog blata po kojem su navikli hodat kući ostaci neće ni vidjeti. A ovo je Dubrovnik, gazimo po bijelom kamenu, uglavnom u cipelama talijanske proizvodnje, a ne u opancima. Malo pomalo, nagazna. I lijepo vidiš kako je neki nesretnik već ugazio u to, pa potom pokušao očistiti putem stružući cipelom. I sad je zamazana cijela ulica. Zelenilo je postalo smeđilo. I onda se sjetim svojih putovanja u Austriju, Švedsku ili Veliku Britaniju. I oni vode pse na nuždu, ali nose kanticu i lopaticu. I masku i dihalicu ako ti preveć smrdi. Jer to je tvoj izmet, tvoj pas, tvoja odgovornost, tvoja kultura. 28.12. Na kakav god tulum ideš, nema ti ništa bez narodnjaka ili polunarodnjaka tipa rozgine bižuterije. O ukusima se ne raspravlja, to se lako pjeva, poletno je. Osim ako nisi popio više od 3 otrova i ako se ne bacaš, tvoji pokreti uglavnom se svode na onaj viđen po kolima bratskih naroda i narodnosti iz davne 70-ineke, a pridodaju mu se i novi, nadaleko poznati, kad kružnim džirom šetaš po zraku kao da bereš grožđe. Pod pretpostavkom da je grožđe negdje iznad tebe, što uglavnom nije. Osim za uho, pjesma se lako lijepi za jezik. Kad je čuješ ujutro dok ideš na posao, nadrapao si. Recimo, na primjer, radiš u školi i djeci tumačiš Romeja i Juliju. I svi nariču zbog nesretnog kraja kad li tebe krenu stihovi, a ja sam samo htjela oca djeci, malo ljubavi, pa ti sada reci. Nakon čega krene rasprava. Jer ako je samo htjela oca djeci, Julija je mogla ostati s onim kretenom Parisom. Manje je kompliciran, a Boga mi je manje nesretan. Poruka Šekspira je, nije lako biti sve u jednom, žena, majka, kraljica. 29.12. Rađa se nova kasta, novo komponirani bogataši, koji mogu poći iz sela, ali selo iz njih nikad. Može obući najskuplje odijela, voziti najbrža auta, imati rasne cure, ali on je džikan i to ti je to. Ona u njega gleda kuboga zato što je kupio sad što košta ako moj stan. Ženo, i ja ti mogu reći da tvoje vrijeme prebrzo prolazi. I to besplatno. Vrijeme u kojem se nitko ne pita odakle mu sva ta lova i čime se on zapravo bavi. Nego koga je povalio, kome je napravio dijete sa svojim starim jajima i gdje je stavio prozor viška. Zovemo džikanizacijom.
Bio je to dnevnik koji je vodila Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika od 30. decembra do 6. januara 2018. Dnevnik će pisati Kristina Ljevak, novinarka iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, najtežim životnim trenucima, o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji, da li bi voljela ponovo da ode na Pulski festival, na Dubrovačke ljetnje igre. O umjetničkom opusu koji traje gotovo 60 godina sa legendarnom Milenom Dravić razgovarala je Branka Mihajlović.
Na dodjeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi posljednji film. Pa hoćete li snimiti posljednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi vidjeli taj scenarijo?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema, kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, da. Pa sigurno je i vas. Pošle su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva, kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni, da ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Maud, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao, jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram, zaista. Ona je jako teška uloga, zahtevna, to je jedan tempo, dva sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Branka Mihajlović je razgovarala sa jednom od najuglednijih umjetnica na prostoru Balkana, dobitnicom ovogodišnjeg Dobričinog prstena Milenom Dravić. Cijeli intervju je na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. U finalnom podcastu Dragan Štavljanin rekapitulirao je događaje godine za nama.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Godina na izmaku nije na prvi pogled izazivala toliko potresa i šokova u svetu kao prethodna, no to ne znači da je 2017. bila bolja od 2016. Verovatno smo se toliko navikli na političke turbulencije, zaokrete i krize da nas više ništa ne može iznenaditi. U 2017. u svijetu su se u velikoj mjeri osjećale posljedice događaja iz 2016. Tako je za mnoge neočekivani izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a u prethodnoj godini u velikoj mjeri uticao na zbivanja na međunarodnoj sceni u ovoj. Također, Evropska unija je bila znatno zaokupljena pregovorima o Brexitu nakon gotovo šokantne odluke britanskih birača na referendumu 2016. Stoga su neki optimistični znaci iz 2017. veoma varljivi. Svakako da slamanje takozvane islamske države u Siriji i Iraku ohrabruje. Međutim, time nije nestala i sama ideja na kojoj počiva, a pogotovo ne uzroci i okolnosti koji su doveli do njenog nastanka i jačanja. Slično se može reći i za problem populizma. Mnogi su se pribojavali da bi Trumpova pobjeda i Brexit mogli da doprinesu pobjedi populističkih partija širom Europe. No na izborima u Holandiji, Francuskoj i Njemačkoj nisu uspjeli da dođu na vlast, ali je njihov uspon itekako uticao na evropsku scenu, jer su i takozvane mainstream političke stranke počele da prilagođavaju svoju taktiku kako bi sačuvale pozicije. Kako ističe profesorka Sherry Berman, glavne teškoće za liberalne demokratije nisu u izazovima sa kojima se suočavaju, već u smanjenom kapacitetu da ih prepoznaju i reaguju na njih. Ukratko, zapadne demokratije postaju dramatično sve manje demokratske, ističe Berman. Sve to pokazuje da populističke stranke ne mogu da se suzbiju osudama, nego otklanjanjem višedecenijskih uzroka, pre svega produbljivanja nejednakosti koja se ne zaustavlja. Međutim, u svetu u kome ne postoji minimalni konsenzus oko ključnih principa i vrednosti, gotovo je nemoguće doći do rešenja i za ekonomsku krizu, a i mnoge političke nesuglasice. Rusija i Kina nastoje da iskoriste svako krizno žarište u svetu kako bi podrili uticaj SAD-a. Zbog te surevnjivosti velikih sila, krize se dodatno zaoštravaju i izbijaju nove. U svetu koji se doživljava kao Hopsovska arena u kojoj dominira volja za moć, drugi gledaju sa podozrenjem, maltene kao neprijatelji, i sukobljava svak sa svakim, sužavaju se mogućnosti za diplomatske opcije i dogovore o bazičnim principima, a raste rizik od rata, čak i zbog pogrešne kalkulacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmjeni. Ovaj put došla je iz pera američkog kongresmena Michaela Turnera, u kojoj se poziva da Sjedinjene Države budu domaćin potpisivanja nove verzije Daytona 2. Kao i sve dosadašnje, ova inicijativa naišla na oprečne stavove u Bosni i Hercegovini. Istovremeno analitičari ocjenjuju kako američka administracija nema snage da napravi novi Daytonski sporazum, jer je zato potrebna saglasnost više faktora, te da je, kako sada stvari stoje, sadašnji Daytonski sporazum dugoročna sudbina Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Daytonskog mirovnog sporazuma 2.
Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu živjeti zajedno u miru i osigurati slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed, jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos. Naša nacija može potvrditi svoju posvećenost demokratiji širom svijeta, vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovo problematično vrijeme.
Naveo je Turner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanje nove verzije Daytonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i dok jedni ovakvu inicijativu nazivaju prijateljskom, drugi su se tome usprotivili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dayton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Za mene je prihvatljiv okvir koji se zove izvorni Dayton, pošto njega nema i pošto to urušio visoki predstavnik. Mi smo nezadovoljni onim što je uradio visoki predstavnik ikada u Bosni i Hercegovini, namećući rješenje. Bosna i Hercegovina očigledno je daleko od funkcionisanja i to vidimo u zajedničkim institucijama. Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečijem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina po Daytonskom mirovnom sporazumu može funkcionisati ukoliko međunarodna zajednica izvršava svoju obavezu koja je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom.
Od 2006. godine popušta uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne vrši svoju ulogu kako je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom. Taj prostor su iskoristile antibosanske političke snage i ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Istovremeno potpredsjednik Socijaldemokratske partije Miro Lazović navodi kako je bitno da se američka administracija kao medijator i Vašingtonskog i Daytonskog sporazuma što prije uključi u rješavanje unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini.
I na ovoj formuli 2 entiteta, 3 naroda stalno se produciraju te politike koje su poražene, ali protagonisti ne odustaju od tih politika nadajući se da će Bosna i Hercegovina prije nestati nego što će postati stabilna država. I zato je bitno da američka administracija koja je bila medijator i Vašingtonskog sporazuma i Daytonskog mirovnog sporazuma što prije i što jače se uključi unutar Bosne i Hercegovine na rješavanje ovih problema sa kojima se suočavamo.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu iz međunarodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
U ovom trenutku ta administracija nema snage da napravi Dayton 2, budući da su se međunarodni politički odnosi od 90-ih do danas u znatnoj mjeri promijenili. Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora, od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona i tako dalje i tako dalje. Za građane i političke elite Bosne i Hercegovine puno važnije je od osluškivanja takvih pisama i priča u međunarodnoj zajednici to da se angažiraju na unutrašnjoj rekonstrukciji Bosne i Hercegovine. Ali ne lipši magarče do zelene trave. Izgleda da je Dayton sa svim svojim slabostima dugoročna sudbina ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Božićni i novogodišnji praznici odzvanje u Boki Kotorskoj u ritmu limenih orkestara. Sve je krenulo iz Tivta, gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva u kojima sviraju i mještani zašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika počele su fešte na Crnogorskom primorju koje traju od Božića do Božića. Jasna Vukićević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno prosvjetno društvo ozvuči pivat koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina.
82 godine, a 65 svirate.
E.
Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga, kao što se i mene učili. Evo. Mi smo, bilo nas je ostalo 7-8 i ono počelo se tu jedan manje, dva manje, na 4. Ja, ovi su pokornje, što ću reći, Rafa Sindik, Kiko Vuksanović i jedan Nikola Andrić. Mi smo i bili 4.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to vazda kod nas ovdje, ono što bi se reklo, a la vija.
Koliko ćete još svirati?
Ja bi rad kad bi mogo cijelu godinu izdržati, znate li to? Jer i sa ovom našom Albankom s njom je lijepo svira.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. Dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas. To je, volimo muziku, volimo ovaj grad i to je ono najvažnije od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata, mnogo više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku i godini na izmaku izdvajamo odluku o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza Turskoj. Analitičar Boško Jakšić ovako tumači.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari.
Azra Bašić, bivša pripadnica HVO-a, osuđena je na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila, žrtve poručile.
Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Zadovoljni smo jednim dijelom ovom presu.
Bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori, gdje gotovo svakodnevno policija hapsi kriminalne grupe, automobili lete u vazduh, Vijeće za nacionalnu bezbjednost ocijenilo kao stabilnu. Bivši ministar policije Goran Danilović kaže.
Nažalost, imam iskustva sa radnom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu.
Govorimo o mobingu na poslu. Mirza Drnda iz Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne znam više da bi se to moglo nazvati mobing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja.
O enormnim cijenama božićnih jelki u Srbiji.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra.
Najavljeno slijedi. Odluka o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza, turskog državljanina kojeg Ankara tereti za terorizam iz Srbije Turskoj, suprotno apelima Ujedinjenih nacija i grupa koje se zalažu za ljudska prava, najvjerovatnije politički motivisana, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više detalja o ovom slučaju prenosi Zoran Glavonjić.
Nakon hapšenja krajem prošle godine u Srbiji, gdje je zatražio azil, ovaj državljanin Turske u ponedjeljak je predat turskim vlastima, uprkos tome što je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zvaničnom Beogradu preporučio da se suzdrži od ekstradicije.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari. To je politička odluka koja će se dopasti Recepu Tayyipu Erdoganu, a neće se dopasti nikome kome je elementarno stalo do ljudskih prava.
Smatra politički komentator Boško Jakšić. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da je preporuka iz UN-a u kojoj se izražava sumnja da bi Ayaz u Turskoj ponovo mogao biti izložen mučenju stigla prekasno, tek nakon što je potpisala odluku o izručenju.
Ne postoji mogućnost da se poništi rješenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Sa druge strane, pravni zastupnici Cevdeta Ayaza tvrde da su nadležni morali da znaju za pismo iz UN-a, jer je bilo u sudskim spisima nakon što ga je, kako je saopštila njegova advokatica Ana Trkulja, dan pre donošenja odluke o ekstradiciji, lično predala na sednici Veća apelacionog suda u Novom Sadu, koje je odlučivalo o Ayazovom zahtevu za azil u Srbiji. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, koja je sa delegacijom Međunarodnog PEN centra boravila u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima, smatra da je Srbija morala sa više poštovanja da se odnosi prema mišljenju Komiteta UN-a.
Govorim sa humane tačke gledišta. Ja ne verujem da jedan politički begunac beži od dobre politike i od dobrih postupaka, nego beži iz nekog razloga jer je prinuđen na bekstvo, jer je ugrožen, jer se ne slaže s tom politikom. Trebalo bi da ova zemlja za to ima razumevanje.
Kontroverze u slučaju Cevdeta Ayaza, kog je Turska tražila jer je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, pojačava i činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je njegovo priznanje o krivici dobijeno iznudom pod batinama nakon što je 11 dana bio nezakonito lišen slobode. Cevdet Ayazov, funkcioneru Partije Slobode Kurdistana u Turskoj, se sudilo od 2001. godine kada je optužen da je deo grupe koja planira da terorističkim metodama deluje protiv ustavnog poretka. Sa druge strane, u nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava, koji je imao uvid u njegov slučaj, tvrde da je 30 od 35 članova navodne terorističke grupe danas na slobodi jer su im procesi zastareli, da su petorica pre pravosnažne presude 2016. pobegle u inostranstvo, a da je jedino Ayazov uhapšen u Srbiji po poternici Interpola. Bilo da su u pitanju pritisci, smatra Boško Jakšić, ili je Beograd sam odlučio, okolnosti dosta govore.
Srbija je sada Turska važna kao neki novi politički saveznik na Balkanu. U vremenima kada se Turska i Rusija zbližavaju, kada Srbija glasa u Ujedinjenim nacijama protiv osude stanja ljudskih prava na Krimu, očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Književnica Vida Ognjenović kaže da činjenice pokazuju kakvo je stanje ljudskih prava u Turskoj.
Moje kolege pisci, 250 ih je u jednom zatvoru, samo u jednom zatvoru. Ispred tog zatvora ja sam sa kolegama iz celog sveta stajala i mi smo imali nameru da tu držimo čitanje. I naravno to nam nije dozvoljeno, ali smo stajali ispred zatvora i na taj način protestovali.
Novinar Boško Jakšić smatra da bi o slučaju Cevdeta Ayaza imala šta da kaže i Evropska unija.
Ako u Briselu budu nastavili da hvale Srbiju zbog reformskih uspeha i napredovanja u briselskom dijalogu, a da se ovo prećuti, onda je to čist cinizam i mislim da onda i senka jedna ozbiljna pada i na Evropsku uniju.
Nevladine organizacije koje su pratile ovaj slučaj smatraju da Srbiju kao potpisnicu konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture čekaju posljedice zbog izručenja Cevdeta Ayaza, dok nadležni u vlasti negiraju da bi to moglo da se dogodi, argumentujući da je sve urađeno striktno po domaćim i međunarodnim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Napušteni šatori jedini su trag improvizovanog protestnog kampa koji se do prije par dana nalazio na samoj granici Srbije i Hrvatske nadomak Šida. Policija je migrante autobusima sprovela u različite kampove, a sa grupom od nekoliko desetina onih koji su i dalje u okolini tog pograničnog grada, s jutrodan su razgovarali naši Ognjen Zorić i Mila Nešić.
Na njivi na doma graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Šid Tovarnik, gde se do noći snalazi improvizovani kamp izbjeglice i migranata koji su protestovali tražeći otvaranje granice, nema žive duše. Ostali su samo prazni šatori i poneka stvar koju je za sebe ostavilo više od 100 ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom koje su policija i komesarijat za izbjeglice prebacile u kamp Principovac. Oni koji su preostali, mahom ljudi izbjegli iz Afganistana i Pakistana, jutro su bili u redu za hranu u napuštenom skladištu bez krova u Šidu, nekoliko desetina kilometara od granice. Njih više desetina tiska se za hleb, nešto mesa, čaj i kafu koje su obezbedili humanitarci na terenu. Često razmišljam da mi nismo ljudi nego životinje zbog uslova u kojima živimo, zbog užasnih uslova trenutnog života u šumi. Počinje priču sa ekipom Radio Slobodna Evropa i Ibrahim, izbjeglici iz Afganistana, koji je na odlazak iz svoje zemlje bio primoran, kako nam je rekao, iz političkih razloga. Radio je kao prevodilac za međunarodne institucije, u Hrvatsku je pokušao da pređe, kaže, više od 60 puta. During the night and in the cold weather. Niko se noćima nije naspavao zbog hladnoće. Kada budete probali da provedete jednu noć u šumi, moći ćete da osjetite sve strahote toga. Kaže nam ovaj čovjek koji je do sada na izbjegličkoj ruti proveo ukupno 2 godine. Nije se priključio grupi koja je protestovala na granici, jer smatra da više šansi da se domogne Hrvatske i kasnije Španije ima ako putuje samostalno. Osim hrane, aktivisti nevladine organizacije No Name Kitchen ili Bezimena kuhinja, izbjeglicama i migrantima obezbedili su i struju za punjenje mobilnih telefona i vodu za održavanje osnova lične higijene. Upravo na tom mjestu obuću od blata pokušava da obriše Muhamed Snimani iz Maroka. Za epilog protesta na granici sa Hrvatskom čuo je od drugih migranata s kojima putuje. Kaže da je čak 6 dana uspeo da provede u Zagrebu, ali su ga na prevaru, tvrdi, hrvatske vlasti deportovale nazad u Srbiju. Otišao sam u hrvatski kamp da tražim azil. Rekli su mi da nema problema i da odem u policijsku stanicu, uzmem neki dokument i da se vratim u kamp. Uzvratio sam da će me policija uhvatiti i deportovati dok me osoblje kampa uveravalo da neće. Poslušao sam ih i otišao u policiju. Nakon 3 sata vratili su me u Adaševce. Rekao nam je Muhamed Snimani. Humanitarni radnici koji pomažu ovim ljudima na terenu svedoče da su zbog teških uslova života i neizvesne budućnosti na izmaku snaga. Neosnovane glasine da bi se granica sa Hrvatskom mogla otvoriti bile su jedan od uzroka da se izbjeglice okupe na njoj, kaže nam Bruno Alvared iz nevladine organizacije No Name Kitchen. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća odbrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika počinjen od aprila do juna 1992. godine na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz Sjedinjenih Država u Bosnu i Hercegovinu, osuđena je i za zlostavljanje civila, a kazna koja je izrečena smatraju žrtve djelimična je satisfakcija za patnje. Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubijstvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje ona uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo. Jel, u njenu kaznu je uračunat i pritvor koji je proveden u Americi, što znači da će ona do 2025. biti slobodan čovjek. A mnogi ljudi koje ona maltretirala su od toga oboli umrli.
Ona je, kako je to zaključila i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjestu na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća, je kazao da je Bašićeva oslobođena za 3 tačke optužnice, jer na osnovu iskaza koji su pročitani u sudnici, vijeće nije moglo doniti odluku o eventualnoj krivici. Po osnovu svjedočenja, sudsko vijeće utvrdilo je da je Bašićeva zatvorenim civilima naredila da se skinu goli do pojase, izuju bosi, da pojedu jugoslovenski novac, da bosi hodaju po staklu, te ih tjerala da sa tijela Đuraša ližu krv. Također, proglašena je krivom i da je Bori i Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
A pogotovo Azra, koja je zaklala Blagoja Đuraša. Eto, tako da jednim dijelom smo zadovoljni, po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada, zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom. Kad vidite kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, ta Azra je pokojnom Emil Kuzmanović, koji je umro u mladim godinama, sa vrelim mašama hvatala ga za polni organ, sjekla mu uši.
Vrijeme je, vjeruju predstavnici žrtava, da licu pravde budu privedeni i oni koji su doveli Bašićevu, ali i druge da čine zločine. Također, Knežević navodi kako je ovo primjer da se zločin može kazniti, te da su dosadašnji slučajevi pokazali da ima propusta.
Kad vidimo do sada kako su presude bile, pogotovo Damiru Lipovcu, koji je tu kao mučio, patio u logoru i izveo 2 čovjeka i ubio ih, on je dobio, činim se, samo 7 godina zatvora.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljena od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Azra, 2 noža ili krvava Azra, krila se u gradiću Stanton u Sjedinjenim Američkim Državama pod imenom Izabela Bašić. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ako je suditi po najnovijim nalazima Vijeća za nacionalnu bezbjednost, građani Crne Gore nemaju razloga da strahuju za sopstvenu sigurnost, pošto je ta najviša bezbjednosna instanca u zemlji konstatovala kako je situacija stabilna i zadovoljavajuća. U prilog tome idu nikad učestalije policijske racije koje već mjesecima traju u više crnogorskih gradova. Takvo viđenje prilika u društvu, međutim, u oštroj suprotnosti sa crnom statistikom punom ubistava ili pokušaja ubistava, eksplozija ili paljenja automobila i nastavka bjesomučnog rata kriminalnih klanova. Da li vlast zatvara oči pred realnošću ili je tu riječ o pogrešnoj percepciji? Poslušajmo od Dimitrija Jovićevića.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost na sjednici koje je predsjedavao premijer Duško Marković utvrdilo je kako je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća i da je država odlučna i sposobna da obezbijedi stabilnost, mir i sigurnost građana i imovine. U tom kontekstu Vijeće je pozdravilo aktivnosti policije na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala i registrovalo dobru saradnju u tom smjeru specijalnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije. Da je takvo viđenje bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori realno, uvjerava nas obrad Mišo Stanišić, član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Rađena je kompletna analiza i na osnovu informacija koje je predočila uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sektor za kriminalistiku, zaista se može ocijeniti da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, odnosno da je stabilna i da je veoma dobar primjer da smo imali ovogodišnju turističku sezonu. Nikad bolju od kad se Crna Gora bavi turizmom, a da toku ove turističke sezone nije bilo ekcesa, nije bilo teških krivičnih djela.
Goran Danilović, aktualni lider opozicione partije Ujedinjena Crna Gora i bivši ministar policije u takozvanoj vladi izbornog povjerenja, koji je formacijski bio član Vijeća za nacionalnu bezbjednost, međutim, za naš radio ističe kako su ocjene Vijeća o bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori neutemeljene i paušalne.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu i da je bezbjednosno stanje u Crnoj Gori zadovoljavajuće, jer bi drugačija ocjena od Vijeća za nacionalnu bezbjednost podrazumijevala traženje odgovornosti onih koji su zaduženi za borbu protiv organizovanog kriminala i organizovanih kriminalnih grupa. Na veliku žalost i razočarenje u tom segmentu se ne mijenja ništa.
Da Crna Gora mora da odlučnije krene u borbu protiv organizovanog kriminala, posebno na visokom nivou, sugerisano je u gotovo svakom izvještaju Brisela u kome se skeniraju dometi Podgorice u suočavanju sa tom narastajućom društvenom pojavom. A da razloga za zabrinutost itekako ima, dovoljno je ilustrativan podatak kako je u ratu dva najjača kriminalna klana u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskog iz Kotora, u prethodne skoro tri godine stradalo 24 ljudi. Da je kriminal uzeo maha, običnim građanima više nego vidljivo i po učestalim ubistvima ili pokušajima ubistava, eksplozijama bombi postavljenim pod automobilima ili brojnim paljenjem auta. Paralelno sa tim, već mjesecima, skoro svakodnevno na malim ekranima, građanima Crne Gore serviraju se snimci spektakularnih policijskih racija u ranu zoru, u kojima se osumnjičenim za kriminalna djela stavljaju lisice na ruke, oduzima im se oružje, zapljenjuje droga. Ponovo obrad Mišo Stanišić.
Ono što je evidentno jeste da je javno mnijenje da su građani Crne Gore svaki dan sve više povjerenja imaju u nadležne organe, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravu policije, i mnoge ankete govore da je to povjerenje sve izraženije i da će kriminala u Crnoj Gori biti sve manje, a da kriminalcima Crna Gora nikad neće biti pogodna destinacija za bavljanje poslom kojim su se do sada bavili.
Hoćete li da kažete da će zapravo u Crnoj Gori biti usko podjednako i sitnim i takozvanim krupnim ribama kada je riječ o kriminalcima?
Normalno. Svi moraju, i sitni i krupni kriminalci, doći pod udar zakona i svi moraju biti privedeni pravdi.
Ono što su za Stanišića odlučne akcije policije protiv pripadnika kriminalnog miljea, za Gorana Danilovića jesu Potemkinova sela, predstava kojom se naivna javnost pokušava ubijediti u riješenost države da se obračunava sa kriminalom.
Ovo je u žargonu rečeno, više akcija za snimanje nekih dokumentarnih filmova ili za plašenje sitnih riba i prestupnika suštinski. Ne mislim da se radi dobar posao, da se svemu tome prišlo na način da se udari na vođe organizovanih kriminalnih grupa, više jedno pretpraznično predstavljanje moći države, nismo originalni, ovakvih akcija je bilo i u regionu i svaka vlast tome pribjegne u trenutku kada nije u mogućnosti sposobna ili nema volje da se suštinski bori protiv organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Sve učestaliji problem u Bosni i Hercegovini je mobing na radnom mjestu. Naša naredna priča govori o mobingu u javnoj instituciji gdje je po stranačkoj liniji postavljen direktor koji je zaposlio članove familije, a jedinog preostalog uposlenika iz stare postave svakodnevno maltretira. Priča Marija Arnautović.
Mirza Drnda je uposlenik Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je na radnom mjestu svakodnevno izložen mobingu. Zbog toga se žalio svim nadležnim institucijama u državi. Svoje tvrdnje Mirza potkrepljuje brojnim primjerima od davanja nemogućih zadataka do optužbi da je fond oštetio za desetine hiljada konvertibilnih maraka.
Kada je bilo zakazano više ročišta za isti dan, na dobu smo se potpisali kolekcija Jasna Kustura i ja je pitala direktora na koja ćemo ročišta pristupiti, pošto nismo mogli stići na sva zakazana ročišta. Bila su dva ročišta zakazana u Sarajevu isto vrijeme, jedno velikoj Klaću, jedno Bosanskoj Krupi. Kad smo ga pitali direktora na koja smo ročišta obavezno pristupili, što ne možemo pokriti, znači u tom periodu sva zakazana ročišta, on je odgovorio samo Mirza obavezno pristup na sva zakazana ročišta, iako se njegova roca potpisala na taj dopis.
Zbog svega što je pretrpio na poslu, Mirza je otišao na bolovanje, a da mu je zdravlje narušeno potvrđuje i nalazi psihologa kojem se obratio zbog pretrpljenog stresa. Mjesecima čeka odgovore na svoje žalbe koje je uputio i upravnom odboru firme u kojoj je zaposlen, ali i ostalim institucijama. Za to vrijeme Mirza se, kaže, osjeća potpuno nezaštićeno.
Ne znam više da bi se to moglo nazvati mobbing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja. Predmeti koji mi se dostave, ne dostave mi se prema propisu i prema načinu koji bi se trebali dostaviti. Znači, vjerujte, tu su ljudi koji su članovi porodice, ljudi koji su članovi familije, ljudi koji je direktor zaposlio.
Pored ostalih institucija, Mirza se žalio i institucije obzusmena u Bosni i Hercegovini. Njegov predmet u fazi je istrage, kaže Nives Jukić iz ove institucije. Mobing je veliki problem bosansko-hercegovačkog društva koji šteti i uposlenicima i poslodavcima. Zbog toga je prva preporuka obzusmena da svaka kompanija obezbijedi interni mehanizam zaštite.
Što to znači? Znači da uposlenik, ukoliko smatra da je žrtva mobinga, on može biti vertikalni i horizontalni, dakle može biti od kolege prema kolegi, može zatražiti pomoć odmah unutar kolektiva, zatražiti ovom mehanizmu zaštite, obratiti se, ispričati svoj problem i vidjeti koje radnje treba odmah poduzeti da se ne bi desio mobing, odnosno da poslije ne bi imali posljedice, a to znači tražiti zaštitu od drugih institucije i u konačnici sudsku zaštitu.
Mobing je oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili grupa njih sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, pa sve do eliminacije sa radnog mjesta. A šta su najčešći uzroci mobinga u Bosni i Hercegovini, govori Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
A mobing je u našim institucijama u stvari pravilo, ne izuzetak, zato što na pozicijama upravljača, rukovodilaca, direktora, menadžera sjede ljudi koji tu nisu došli zahvaljujući svojim kompetencijama, zahvaljujući svome znanju, svoje sposobnosti, već najčešće, čast izuzecima, ali najčešće zahvaljujući političkim i porodičnim vezama. Dakle, od nepotizma i političkog klijentelizma dolazi poslije svaka druga posljedica koju mi vidimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Po Poslije Beograda, gdje je novogodišnja jelka okićena još u oktobru umalo plaćena više od 80.000 eura, identičan slučaj zabilježen je u Čačku, gdje je lokalna vlast za simbol dočeka nove godine izdvojila iz budžeta 30.000 eura. Građani Čačka i Beograda različito gledaju na ovo praznično rasipanje novca u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Evo što su zabilježili Vladimir Nikitović i Dušan Komarčević.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Naš Vladimir Nikitović beleži mišljenja građana Čačka kao i predstavnika vlasti i opozicije.
Građani su zatečeni cenom od 30.000 evra koja, primjera radi, premašuje iznos namijenjen za podizanje zaštitnog bedema od poplava oko hale košarkaškog kluba Borac.
Mislim da je to previše plaćeno i nema razloga da se tako nešto mnogo raspinjemo sa platom, sa tim tolikim troškovima. To je mnogo jeftinije mogu biti. A zašto nije zelena nego srebrna? Šta mi je plaćamo u stvari?
Mislim da je gest ukrašavanja grada onako pozitivan i lep za sam grad, ali mislim da je u ovom trenutku to velika suma novca za ovakvo stanje u društvu i u privredi u gradu Čačku.
Vidim da se ne štedi, da vidim da je kako košta 30.000 evra. Kako kaže narod, ima se, može se.
Ne ulazeći u visinu iznosa koji je izdvojen za kupovinu instalacije koja će gradski trg krasiti 20 dana, poverenik Srpske napredne stranke u Čačku Igor Trifunović kaže da taj grad zaslužuje da bude lepši tokom prazničnih dana.
Sa stanovišta običnog građanina 30.000 eura zvuči mnogo, to je ogromna cifra, verujte, i lično za mene, ali kažem da grad kao što je Čačak treba da ima i ovakav sadržaj.
Priča o kontroverznoj beogradskoj jelki vrednoj prema pisanju portala Pištaljka 83.000 evra dospela je u najveće svetske medije poput Washington Posta i Euronewsa. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da novogodišnja jelka košta 69.000 evra, a da ostalo u ukupnoj cijeni čine porezi i carina. Vučić je za televiziju Pink naveo da je ponuda kompanije Keep Light bila najjeftinija, jer su ostala dva ponuđača za osnovnu cijenu tražila skoro 81.000 evra, odnosno 75.000 evra. Podaci o nabavci novogodišnje jelke u Beogradu nisu potpuni niti pouzdani i trebalo bi da saznamo šta se tu zaista desilo, kaže izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Predsjednik Vučić je pominjao nekakve tri ponude i da je prihvaćena najpovoljnija, a tamo se na portalu može vidjeti informacije o tome da je bila samo jedna ponuda. Dakle, zaista veoma je čudna situacija. Ako ni oko osnovnih stvari, osnovnih činjenica ne možemo da se dogovorimo, kako onda uopšte pričati ozbiljno na tu temu.
Za predsjednika Srbije, jelka i novogodišnji ukrasi, postavljeni još u oktobru, donose novac u gradsku kasu i privlače strane kompanije, firme i hotele. Podsjetimo, beogradsko rukovodstvo najavilo je prošlog mjeseca da će za novogodišnji doček izdvojiti 100 miliona dinara. Pitali smo Beograđane da li je ovakvo trošenje novca opravdano. Evo šta su nam rekli Boško Crvak, Marko Milić i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda. Lepo mi je i uveč da prošetam pa pogledam gradsko. Lepo.
Drago nam je, lepo nam je. Tako.
Je li to pametno uložena investicija?
Pa bolje i tako nego nešto da, šta znam, možda je moglo pametnije.
Pa mogu da budem samo zgrožen, nema u gradu para ni za što, ne prevoz ne radi, sve je u haosu, a mi ćemo da proslavimo novu godinu.
Marko Somborac, autor političkih stripova u dnevnom listu Blitz, primjećuje da nakon dosadašnjeg iskustva nema naznaka da će vlast u Srbiji pred javnošću otvoreno opravdati novogodišnje troškove.
Zašto bi se oni branili, zašto bi bili u defanzivi kad oni mogu da kažu šta god hoće i sve prolazi. Bez ikakvog jasnog plana i transparentnih podataka, sad mi trebamo da im verujemo na reč da je to investiciono ulaganje. To je možda u teoriji tako.
Zaključuje Somborac. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će lokalna vlast do 15. februara 2018. godine podneti izveštaj o prihodima i rashodima za novogodišnje manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović i Beograda, Dušan Komarčević.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.